jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Dnes už uzavíráme čtvrtou kapitolu nadepsanou Starozákonní předehra zjevení trojjediného. Dlužíme ale odpověď na zajímavou otázku, zda je Bůh muž či žena. No a potom nás čeká vlastní téma dnešního pořadu bezprostřední příprava zjevení trojice. Poznáme, že Jahve není věčně sám. Ale abychom dobře navázali na minulý pořad, vracím se v monografii Jako v nebi, tak i na zemi, vydal Krystal 2007, ještě na stranu 157. A připomínám, co tam profesor Pospíšil říká o projevech boží imanence, tedy o přítomnosti Boha ve světě. Ve zkratce, projevuje se ve více rovinách. Často se tím myslí péče hospodina o své dílo, tedy o udržování stvoření v bytí. Onen dar bytí z hlediska přirozené boží věčnosti nepřestává a proto stvoření trvá a rozvíjí se. Vedle této, tak říkajíc přirozené boží přítomnosti ve světě, tedy boží imanence, existuje však také osobní sklánění Boha k člověku. Ve starozákonní době jde o smlouvu a skutečnost, že Hospodin je otcem vyvoleného národa, panovníka a každého spravedlivého. No a tady jsme se minule zarazili. Hospodin je otec nebo i matka? Tato otázka někdy budí i rozpaky. Co jsme na to říkali?
Po té smlouvě by to byl další projev té boží imanence ve světě, a totiž Bůh jako otec. A teď řekneme Izraele, krále a každého spravedlivého. Tady to téma mám hrozně rád a taky vám řeknu, že mi způsobilo dost nepříjemností.
Povídejte.
Nejdřív si to tak projdeme v tom starém zákoně. Už ve čtvrté kapitole knihy Exodus Bůh říká Mojžíšovi: a faraonovi řekneš, Izrael je můj prvorozený. A my automaticky říkáme, že je otec, ale to tak není. Tam si můžeme říct taky, že Bůh je jako matka. Tam je možné obojí. A teď poslouchejte, zase platí. A my víme proč. Ve starém zákoně v zásadě nikdy, tam je nějaká drobná výjimka, ještě sporná, vždycky je to Bůh, kdo někoho prohlašuje za svého syna. No, protože otcovství má prioritu před
synovstvím.
Zase. V té další fázi je to král. Jako reprezentant lidu, tak je nazýván syn boží. A to jsou ty nádherné intronizační žalmy, že? Třeba žalm 110, ale i jiné. To teď nechme stranou. Tady je třeba se u toho zastavit. Prosím vás, to synovství králů v Izraeli je jednoznačně adoptivní. Tím se říká, Bůh vstupuje do specifického vztahu k tomu králi a bude se k němu chovat jako otec. To znamená, bude ho milovat, živit, chránit, ale taky mu dá na zadek, že? Máme v písmu krásný výrok, opomíjený. Otec, který šetří hůl, nemá v lásce syna. To je pravda zjevená. Dovolím si upozornit. Každopádně se tím nemíní, že by ten syn boží měl stejnou přirozenost jako Bůh, že by byl Bůh. Ne, to je adoptivní synovství. A v poslední fázi starého zákonu chronologicky je tím božím synem každý spravedlivý. To jsou pak ta kniha Sýrachovcová a kniha Moudrosti a tak dále. To jsou tři základní vrstvy. Ještě tam máme jeden text, kde se mluví o božích synech. Je to 6. kapitola knihy Genesis, ale to trošku ponecháme stranou. To je velmi složitá záležitost výkladově. Jenom aby posluchači věděli, že to známe, ale nebudeme se tady o tom textu teď zmiňovat.
Můžeme ještě říct, že výjimku představuje islám, že tam není nikdy.
Ano, správně. V islámu nemáme, v Koránu nikde není řeč o tom, že Bůh by byl otec. A to je ale v reakci především na křesťanství, že? Protože pro nás je Bůh otec, tak oni jakoby tu vztahovost jakoby chtěli prostě vyškrtnout.
A teď dodejme, pane profesore, to něco, co jsme nedopověděli?
No a to něco je nesmírně důležité. Já vám přečtu myšlenku Klementa Alexandrijského. To je významný, můžeme říct, křesťanský myslitel z té nejstarší doby. Působil v Alexandrii a říká, cituji, ve svém tajuplném božství je Bůh otcem. Avšak něha vůči nám, kterou v sobě nese, z něho činí také matku. Když Bůh miluje, má ženské rysy. A to je velmi, velmi výstižné, prosím vás. Bůh není muž ani žena. A nebo přesněji řečeno, jestliže ten boží obraz má ve stvoření dvě edice, mužskou a ženskou, obě musí mít ve stvořiteli stejný základ. No, už jsme na to narazili, když jsme říkali, jak Hospodin posílá Mojžíše za faraonem a říká mu, a řekneš faraonovi, Hospodin je můj prvorozený. A to může říct otec i matka. Těch textů, které by ve starém zákoně ukazovaly na to, že Bůh není jenom otec, ale že má mateřské rysy, je celá řada, že? I kdyby matka zapomněla na svoje dítě, já na tebe nezapomenu, že? Nebo kdo zná tu encykliku? Ano, je to Jan Pavel II. Dives in Misericordia, encyklika z roku 1980, článek 4, a tam je poznámka 52, moc dlouhá. A tam se vlastně hovoří o tom, že to slovo rehem, rahamím, má stejný slovní základ pro milosrdenství a mateřské lůno. A taky všimněte si, ve starém zákoně Hospodin má lůno, že? Tohle je, prosím vás, nesmírně důležité. Pokud my z Boha děláme jenom muže, tak jednak je to mytologizace a jednak je to náběh na diskriminaci žen. A Bůh není muž nebo žena, tam jsou oba ty principy. Tohle je, prosím vás, nesmírně důležité. Já tady teď připomenu výrok Jana Pavla I., skutečně Jana Pavla I., cituji. Pro Boha platí, že jsme předmětem jeho nekonečné lásky. Víme, že na nás stále hledí, i když se nám zdá, že nastala noc. On je otec, ale ještě spíše matka. Nechce nám ubližovat. Chce pro nás jen a jen dobro, a to pro všechny. Je to z roku 78. Vyšlo to v Osservatore Romano 21. září. Je to na straně 5.
V době jeho krátkého pontifikátu.
Ano. Tohle byl jeden Angelus Domini, který rozvířil. Pro nás teologi to není překvapující, ale tenkrát, já si to pamatuju, byl jsem na vojně a dostalo se to ke mně, že tohle řekl.
Ještě jednou slova Jana Pavla I. Pro Boha platí, že jsme předmětem jeho nekonečné lásky. Víme, že na nás stále hledí, i když se nám zdá, že nastala noc. On je otec, ale ještě spíše matka. Nechce nám ubližovat. Chce pro nás jen a jen dobro. A to pro všechny.
A teď si řekněme velice jednoduše. V trinitární teologii my říkáme, že syn vychází z otce. Mě to moc neuspokojuje, já jsem teda viděl syny vycházet spíš z matek. Že? A prosím vás, já v tom nejsem sám. Kardinál Špidlík v té svojí knížce Znáš Boha Otce, která vyšla v roce 98, na straně 82, cituje Jevdokimova. A Jevdokimov říká, že matky, lidské matky jsou nejdokonalejším obrazem, přirozeným obrazem první osoby trojice. No a já bych si tady dovolil říct takovou drobnost, jestliže tedy matky jsou obrazem toho otce, z něhož vychází syn v imanentní trojici, tak která lidská matka by měla být dokonalejším obrazem těch mateřských rysů první osoby trojice než matka našeho Spasitele. Takže ať se nikdo na mě nezlobí, prostě já nic jiného hlásat nemohu. A v tom taky vidím tu její velikost, ne v tom, že by ona byla mateřskou konkurentkou nějakého nebeského otce, ale ta první osoba trojice má jak otcovské, tak mateřské rysy a ty mateřské rysy se obrážejí v té postavě Matky Boží, Panny Marie. A i ten titul Matka Boží, když potom to začnu vnímat takhle, dostává úplně novou hloubku, že? Takže Tady jde o naše duchovní zdraví, nezlobte se na mě, Bůh je otec i matka. Starý zákon to říká poměrně jasně a v Novém zákoně, tam se o něm hovoří pořád jako o otci, ale stejně to tam probleskne v postavě Ježíšovy matky. Tohleto tajemství je velké a zaslouží si, abychom k němu měli velkou úctu.
Vy jste se tomu věnoval v publikaci Maria mateřská tvář.
No, mnoho lidí se zaradovalo z té knihy a mnoha lidem se z ní udělalo nevolno, ale já nemůžu nic jiného. Já to prostě...
No, bylo to překvapivé.
No, bylo to překvapivé, ale prostě asi to tak, asi to už mělo zaznít. Tak, dobře. A teď se můžeme věnovat té bezprostřední přípravě.
Na vlnách Proglasu posloucháte devátý díl cyklu Úvod do teologie trojjediného Boha. S profesorem Ctiradem Václavem Pospíšilem uzavíráme dnes velkou čtvrtou kapitolu o starozákonní předehře zjevení trojjediného. Nyní bude hovořit o bezprostřední přípravě zjevení trojice a o tom, že Jahve není věčnou samotou. Tak začneme.
Tady bych nejdřív měl takový úvod. Asi to řekneme konkrétně. V dějinách potom teologie se objevil problém s jedním textem starozákonním. Je to z 8. kapitoly knihy Přísloví. A taky ten řecký překlad není jenom jeden septuagintní, ono bylo víc verzí. A v jedné té verzi tam stálo tedy, že moudrost je stvořená. No a Arius, a nejenom Arius, také mnozí jeho předchůdci z toho vyvozovali dobře, moudrost je stvořená, syn je moudrost, ergo syn je stvořený. No a tady je, prosím vás, třeba říct jednu věc, takové základní pravidlo. Žádný starozákonní výrok nemůže být základním kritériem křesťanské trinitologie. Proč? No, protože ve starém zákoně je to zjevení pouze na cestě, je to příprava. A já nemůžu to, co je na cestě, to, co je přípravné, nadřazovat tomu plnému zjevení trojice v Novém zákoně. Pozor, ten starozákonní výrok může být kritériem sekundárním, ale nikoli primárním. Tak to je jedna věc. Druhá věc, v tom starém zákoně se setkáváme s určitými kategoriemi. Je to nesmírně zajímavá látka ke studiu a taky dost problematická, protože my musíme jít za slova. Podívejte se. K té přípravě zjevení trojice patří to, že Bůh je otec. Teď jsme o tom hovořili, že? Jsme řekli i matka. Patří k tomu ty výpovědi o Ruach Jahve, o duchu hospodinově. A specificky potom v té poslední vrstvě helénské starého zákona, tak tam se setkáváme se záhodnou postavou personifikované moudrosti. Ta moudrost je jakoby osoba. A dokonce i slovo vystupuje jako kdyby bylo osobou. My ale víme, že to není míněno jinak než literární prostředek. To je poetická záležitost. My spontánně personifikujeme, to znamená věcem a třeba zvířatům. My se do nich promítáme jako osoby a připisujeme jim
lidské vlastnosti.
Vlastnosti a činnosti, způsoby myšlení. Tak to je něco podobného. Velmi důležité je, prosím vás, oni to nejsou osoby trojice v pravém slova smyslu, protože ve starém zákoně, tedy slovo, moudrost, duch, jsou vlastně zprostředkující kategorie. Jsou to formy působení Boha ve světě. Ne, že by to byly osoby v Bohu. Jo? Jsou to formy působení Boha ve světě. A zároveň tím ten starý zákon, ti starozákonní autoři, bojují s tou boží samotou. Ten Bůh není sám. Má vedle sebe tu moudrost, toho ducha a tak dále.
Jen trošku předběhnu. Mudroslovná literatura není vynálezem Izraele. Kultura blízkovýchodních národů se honosila mudroslovnými spisy už ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. Izraelité na ně navázali, i když Zároveň upozorňovali na to, že moudrost stojící na víře v Hospodina značně převyšuje moudrost pohanů. A ještě jedno rozlišení. Pojetí moudrosti osciluje mezi dvěma základními polohami. Je moudrost praktická, která učí orientovat se v životě, a moudrost teoretická. Podle Aristotela rozumnost, phronesis, ta praktická, a moudrost, sophia, ta teoretická. Ale my se teď bavíme o personifikované boží moudrosti. V textech Starého zákona to už bude hledat zase pan profesor Pospíšil.
Tak se podíváme na tu moudrost. A teď je trošku problém. Kdybychom měli probírat ty texty, tak budeme na to potřebovat spoustu času. Já si dovolím pouze upozornit na některé. Takhle, mudroslovná literatura existovala v Izraeli od pradávna. Ona v těch národech Blízkého východu se vyskytuje už někdy 3000 let před naším letopočtem, jsou první takové rady otce synovi. Je to taková praktická moudrost, že? Ta izraelská moudrost je praktická, ta řecká spíš teoretická. A akcentování nebo podtrhování tématu moudrosti ukazuje na to setkání mezi, řekněme, starou hebrejskou moudrostí s tou řeckou moudrostí, že? S tou řeckou filozofií, což je láska k moudrosti. Máme v knize Přísloví, první kapitola, verše 20 až 33, moudrost jako prorok, který volá na ulicích, že? Pak je ten slavný text, ta pasáž 8, 22, nebo 21 až 9, 6. Tam se právě nachází ten text, kde ta moudrost byla stvořena, ale ten prazákladní text, to je ten řecký překlad, ten prazákladní text originální, ten tam nemá přímo, že by byla moudrost stvořena. Tam je nádherný 8.30 až 31, ta moudrost si hraje před Hospodinem jako dítě. Že? Všechny tyhle niance vychutnávat je velmi, velmi krásné, ale vyžaduje to čas. Já tady si dovolím upozornit ještě na to, že tady v té souvislosti se hovoří o tom, že moudrost připravila hostinu s chlebem a vínem, což je jaksi poukaz na Eucharistii. To znamená, Kristus tím, když vezme ten chléb a to víno, vlastně dělá prorocké gesto a říká, já jsem moudrost. Že? Pak máme krásné texty v 28. kapitole knihy Job. Skvostná je 24. kapitola knihy Sýrachovcovi. To je dokonce pravzor prologu Janova evangelia. To by byla tedy ta moudrost. Pak máme Boží slovo. Tam je nádherný text, 55. kapitola knihy Izajáš, verš 11, nebo 10 až 11. To slovo vychází z Hospodinových úst a zase se k němu vrací. No a zdá se, že tady ten text silně inspiroval evangelistu Jana. Že? Ten verš 16:28, Kristus říká, přišel jsem na svět a zase se vracím k otci, no tak mnozí v tom vidí vlastně jakoby paralelu s tímhletím starozákonním textem. Ježíš tady vlastně tím říká, já jsem to slovo.
Tak to byla personifikovaná, zosobněná moudrost a Boží slovo plné mocné síly. A co Boží duch ve Starém zákoně?
Ve Starém zákoně se hovoří o Božím duchu a je třeba říct, že to slovo ruach má celou řadu významů. Ne? Je to vanutí větru, je to dech života, jsou to stavy mysli. A teprve ten čtvrtý význam je ruach Jahve, to znamená duch Hospodinův. My často jsme na rozpacích, nebo biblisté jsou na rozpacích, jak to slovo ruach přetlumočit. Máme psát duch boží, nebo dech boží, nebo boží bouře. Každopádně ve Starém zákoně, protože tím není míněna osoba, v češtině to překládáme s malým písmenem. I ta moudrost je s malým písmenem, že? Dobře, a teďka v tom Starém zákoně to působení božího ruach je, to je vlastně jakási síla Hospodinová. A my tam máme dvě takové základní linie. Ten ruach působí v soudcích, králích, že? To by byla linie osvoboditelská. A pak v prorocích, to by byla linie zjevitelská. Přitom je zajímavé, že u těch předexilních proroků oni s tím ruach moc nechtějí mít nic společného, oni se koncentrují na slovo. Proč? Protože v Izraeli existoval takový, říká se tomu lidový nábízmus. Nábí, vidoucí, to byli proroci, kteří neprorokovali, ale tak tancovali a byli to takový trošku, no, byl to projev té opojenosti duchem, těžko říct. A oni, ti staří proroci, oni říkali, ne, ten rozum se nesmí vyřazovat z provozu a jaksi vůči tomuhle tomu typu působení ruach, oni byli velice, velice střízliví a jaksi, já si myslím, že v dnešní době bychom si z toho mohli vzít trošku příklad, že ona i svatá Terezie někde říká, že ten rozum vyřadit z provozu nám může jenom Bůh a my si to sami navozovat jaksi nemáme. Ono to opojení bez rozumu může skončit docela pěkným malérem, že? Když nám Bůh ten rozum dal, tak asi věděl proč. Jenom tak na okraj. A teprve potom, když tenhle ten jev jaksi vymizel, tak ti exilní a poexilní proroci o tom působení božího ruach, že mluví pod vlivem ruach, tak to potom používají. No a vystupuje tam postava Mesiáše. No a ten Mesiáš je vlastně král i prorok. On je vlastně jak zachránce, spasitel, tak zjevitel. A to se nám hezky promítá do katechismu, když se říká, že Kristus je jak vykupitel, spasitel, tak nejvyšší zjevitel Boha. No a ještě bych chtěl teda nakonec říct asi tolik. V tom Novém zákoně, my už jsme to naznačili, oni se setkali ti apoštolové a učedníci s tou úžasnou novostí Ježíše Krista. S tou fascinující zkušeností působení Božího ducha. Protože my toho Božího ducha máme natolik, nakolik jsme v Kristu. Stačí se podívat na schéma číslo 1. Prostě bomba. No jo, ale tohle zakusit je jedna věc. Zpracovat to, abych to uchopil slovně, je druhá věc. A třetí věc je ještě to sdělovat tak, aby tomu ty druhý lidi rozuměli. To je strašně dlouhý proces. Od toho prožitku k tomu, abych to mohl nějak sdělovat. Takže ono to chvilku trvalo. A teď, když měli o tom vypovídat, tak říkali, co máme dělat, jak to uděláme. A vzali ty starozákonní kategorie, oni byli jakoby předpřipravené, ale ty kategorie praskly ve švech a odkazovali na to nevýslovné tajemství Ježíše Krista. Právě protože to tajemství Ježíše Krista a působení ducha v křesťanech se už realizovalo, tak najednou ta slova mohla začít odkazovat na to nové tajemství, nevýslovné. Tím pádem, jak praskla ve švech, ta slova dostala nový význam. Je to srozumitelné? A tím, jak praskla ve švech a dostala nový význam, tak my jsme potom je začali psát s velkým S slovo, Syn Boží s velkým S a Duch Boží s velkým D. Ale k tomu byla dlouhá cesta, protože Nový zákon prapůvodně byl ještě napsán velkými písmeny, prostě celý, že? Těmi malými písmeny, malá, velká písmena se začala v těch rukopisech rozlišovat až hodně později. Že? Ale každopádně jsme začali vnímat, že to je něco nového, něco velkolepého a že ten starý zákon slouží jako příprava, kde je něco zahaleně řečeno, takže ani ten lidský autor pořádně neví, co říká, že on je tam jak ta oslice toho proroka Bileáma, ne? Něco říká, ale neví, co říká. A to, co říká, se, jaksi ten pravý význam, se pak objeví, až přijde plnost toho božího sebedarování v Ježíši Kristu a v duchu. Takhle my přistupujeme ke starému zákonu, že? A nikdo nám v tom nemůže bránit. Musíme si uvědomit ale, že ti, kdo nepřijali Ježíše Krista a Božího ducha, ho čtou úplně jinýma očima a měli bychom je respektovat. Měli bychom je respektovat, protože když to nepřijali, no tak pak ho čtou jako synové staré smlouvy, jak umějí, měli bychom k ním mít respekt a úctu, ale i oni by měli v rámci náboženské svobody respektovat nás.
Skončil 9. díl úvodu do teologie trojjediného Boha. Uzavřeli jsme 4. kapitolu nazvanou Starozákonní předehry zjevení trojjediného. Příště nás profesor Ctirad Václav Pospíšil začne uvádět do tajemství plnosti zjevení Boha Otce, Syna a Ducha Svatého v Novém zákoně. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.